Oke, okay, welcome to Toto Politik dan kembali bersama Mr. Q. Wah, weekly bersama Mr. Q. Ya, membahas isu-isu terkini. Ari lagi menggantikan atau ya menitip apa membawakan aspirasi luar doa kita.
Tan Malaka, Tan Malaka umroh itu luar biasa
maksudnya. Oh gitu ya. Itu agak oksimoron, anomali atau ada apa
Mr. Q? Iya, memang mungkin ini Tan Malaka yang religious gitu.
Iya, bukan lu Tan Malaka juga mimpinya ingin menciptakan apa pan-islamisme.
Oh begitu. Setahu saya Tan Malaka itu orientasinya itu dekat-dekat dengan sosialis komunis.
Tapi kita nggak bicara itu. Kita bicara mengenai situasi politik terkini. Pas KMK udah diputuskan meskipun fix kita tidak bisa ada gangguan-gangguan terkait dengan putusan kemarin. Tapi tentu saja banyak yang mengatakan bahwa loh ini hulunya aja udah nggak beres nih. Artinya di hilirnya juga punya problem. Jadi Mas Gibran itu melenggang, Prabowo Gibran itu melenggang dengan basis etik dan moral yang bermasalah lah setelah kemarin putusan MK.
Ya, kembali kalau bicara politik itu kan mau pakai perspektif yang mana? Kalau bicara perspektif ya legal formal ya sebagai sebuah landasan hukum, maka semua yang dilalui oleh semua pasangan ini termasuk Prabowo Gibran sudah dilalui. Mulai dari proses di Mahkamah Konstitusi, ya, keluar keputusannya yang final dan mengikat itu. Dan yang kedua juga sudah melalui proses di PKPU, di KPU maksud saya, yang sudah dikonsultasikan dengan DPR. Dan itu juga sudah lolos semua. Dan bolanya sekarang ada di KPU untuk mengatakan apakah kandidat-kandidat ini sudah memenuhi persyaratan administratif, persyaratan kesehatan, persyaratan politik sebagaimana yang diatur oleh undang-undang begitu. MK-MK kemarin kan jangan lupa merupakan proses terhadap apa terhadap hakim MK-nya gitu dan sudah jelas dikatakan oleh Pak Jimli, Pak Mahfud maupun semua ahli-ahli hukum yang waras ya begitu ya. Bahwa hasilnya itu tidak bisa berubah. Dan saya kan orang yang termasuk dari jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa yang namanya dan mengingatkan kita semua lah bahwa yang namanya keputusan MK itu seberapapun anehnya gitu ya.
Ya itu.
Itu nggak bisa diubah gitu.
Final and binding.
Final and binding gitu loh. Jadi.
Jadi mau ada gugatan baru terhadap gugatan yang lama itu ya udah ada yuris, udah ada putusannya gitu ya.
Saya nggak ngomong soal yang baru ya karena barangkali tinjauan hukumnya berbeda. Biarlah orang hukum tata negara yang membahasnya. Tetapi kan di sini kan di forum ini kan saya sudah pernah mengatakan jauh-jauh hari. Bagaimana ada contoh misalnya pada zaman Pak Mahfud jadi ketua MK tahun 2010 hasil MK membatalkan kemenangan pilkada Sugianto Sabran dan bukannya memerintahkan adanya pilkada ulang tetapi justru langsung memenangkan lawannya yaitu Ujang Iskandar gitu.
Bahkan ini ya jadi KPU tersendiri ya jadi KPU ya.
Jadi KPU kan orang berdebat MK nggak boleh jadi positif legislator, perannya negatif legislator. Saya bilang pernah suatu masa bahwa MK itu bukan cuma sekedar positif legislator bahkan menjadi KPU gitu. Contoh yang kedua saya sampaikan di beberapa forum bagaimana ada pelanggaran pidana ya suap jelas-jelas pelanggaran pidana bukan pelanggaran etik loh ya pelanggaran pidana terima suap dalam kasus Akhil Mohtar dalam kasus pilkada Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah pilkada Kota Palembang Sumatera Selatan kalau nggak salah ada 1-2 lagi tetapi yang saya ingat dua ini karena dua-duanya kampung halaman satu dan kampung halaman dua saya gitu ya itu nggak berubah hasilnya walaupun terbukti yang namanya Akhil Mohtar itu terima suap dan dia dihukum dan setahu saya sampai sekarang juga belum keluar
masih
gitu.
Masih di dalam
iya bahkan dalam kasus
bukan etika lagi ya Mr.
Bukan
ya?
Bukan pilkada Kota Palembang gitu ya yang selisihnya cuma berapa 8 suara atau 5 suara gitu nggak balik gitu nggak ada cerita bahwa oh ya Akhil Mohtar ini prosesnya ini karena pidana dan terbukti sudah maka kemudian hasil yang kemarin diubah gitu enggak
legitimasinya enggak kuat
enggak,
gitu
enggak, enggak, enggak
ya meskipun
enggak,
kita merasa begitu tapi ya faktanya enggak bisa
ya kan balik lagi kemudian ini keputusan Mahkamah Konstitusi diambil oleh hakim yang ternyata hukum pidana apa namanya melanggar pidana gitu ini bermasalah secara etik. Ya jalan aja tuh semua pemerintahan. Iya, semua keputusan-keputusan yang diambil pada waktu itu ya tetap berjalan dengan sebagaimana adanya. Misalnya dalam kasus di Pilkada Kota Palembang, saya lupa siapa nama wali kotanya ya, itu kan kemudian tetap menjabat, menjalankan tugas, dan ya lepas kemudian ada masalah-masalah, itu sesuatu yang sudah lepas dari masalah di MK gitu. Menurut saya itu kacamata yang harus dilihat dari proses-proses yang sudah terjadi pada hari ini gitu.
Tapi kan oke deh, kalau misalnya putusan kita hargai bersama meskipun suka tidak suka, masuk akal atau tidak masuk akal, itu final and binding, konstitusi mengamanatkan itu. Tapi kan artinya punya efek politik misalnya, efek politik itu artinya wah ini dampaknya berarti orang bisa marah. Prabowo Gibran, banyak pengamat bilang Prabowo Gibran akan langsung, kalau saham itu terkoreksi. Nah itu Mr. Q melihatnya gimana, dampak politik dari...
Ya kalau kalau kesana kan kita harus bicara mengenai riset ya, supaya ada datanya. Di tempat ini juga kan saya sudah mengatakan sebelum ada hasil-hasil survei bahwa kira-kira ini nanti akan menyentuh hanya sebagian saja, diketahui sebagian saja oleh masyarakat Indonesia. Saya sebut minoritas lah pada waktu itu. Kalau nggak salah saya menyebut sekitar angka 30-40%. Dan rasa-rasanya dari lembaga-lembaga survei yang sudah melakukan penelitian mengenai tema tersebut, angkanya di sekitar itu 30-40% itu. Artinya yang mengetahui isu ini itu tidak semua masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu kan kalau kita bicara pemilu kan 205 juta ini. Jadi berapa 30%-nya? 40% dah. Ya berarti sekitar 40 juta begitu, bukan 200 juta gitu. Nah, dari 40% itu sendiri kan juga ada yang menerima keputusan MK, ada yang tidak menerima.
Betul,
kan,
betul. Gitu. Ada yang pendukung Prabowo, ada yang nggak suka sama Prabowo Gibran.
Jangan sampai gitu. Jangan di sana dulu. Menerima tidak menerima.
Oh, menerima
dulu.
Tidak menerima dulu.
Ya, ya. Dan ada yang tidak menjawab juga. Dan yang tidak menjawab itu biasanya besar. No comment saya soal itu. Saya nggak punya pendapat mengenai hal tersebut gitu. Lah kalau dia nggak punya pendapat mengenai hal tersebut, bagaimana hal tersebut akan berpengaruh gitu? Jadi dalam kasus isu-isu pro kontra seperti ini, terutama isu MK, sebetulnya kalau kita mau melihat dampaknya itu, dampak paling besar adalah dari mereka yang tahu dan kemudian tidak setuju dengan keputusan MK gitu. Bayangkan dari yang tahu 40% itu harus kita kurangi A, mereka yang tidak punya pendapat, setuju atau tidak setuju, dan biasanya jumlahnya juga cukup besar, mungkin sekitar 20-30% gitu. Jadi udah 30% sendiri itu sudah kita harus buang dari segi efek kan begitu kan. Kemudian mereka yang tidak apa, yang tidak menolak, yang bersetuju, artinya fine dengan itu gitu, itu tentu tidak punya efek negatif. Nah, katakanlah mungkin 30-40% lagi itu punya penilaian bahwa ini ya harus ditolak gitu loh. Harusnya ditolak. Nah, inilah yang kemudian mereka yang akan punya pengaruh terhadap hasil pilihan-pilihan apa namanya dalam konteks pemilu gitu. Nah, kalau bicara apa hasil survei kan yang sudah rilis ya.
Yang paling baru, yang paling baru
kan itu kan Carta Politika.
Carta paling baru, dan di situ Politika, di situ hipotesanya kalau yang publik tangkap gitu ya, Mr. Q ya. Oh, ternyata berdampak karena Pak Prabowo terkoreksi, Mas Ganjar sudah mulai rebound ketika simulasi tiga nama kalau nggak salah, Mr. Q.
Jadi gini aja, saya itu supaya nggak jangan salah, saya bacain aja ini rilisnya. Resmi dari Carta Politika ya, karena sekarang ini ada lagi rilis yang katanya nggak resmi alias
yang
bocoran beredar,
tapi udah dibantah kemarin ya. SMRC itu udah dibantah, itu hoax katanya. Kata Mas Saidiman langsung dibantah di acara.
Saya nggak tahu kalau itu yang saya maksudkan itu anu Shawn Mendes Research and Consulting.
Ada
Shawn Mendes
atau Sergio Mendes.
Shawn Mendes Research and Consulting ya. Nah, jadi kan kalau lihat hasil surveinya ini ini dilaksanakan, kenapa dilaksanakan pada tanggal data surveinya 26-31 Oktober 2023.
Artinya pasca putusan MK.
Pasca putusan MK dan lebih jauh lagi pasca deklarasi Prabowo Gibran lah ya kan, supaya fair kan semuanya kan sudah deklarasi dulu.
Formationnya udah inilah, udah solid lah.
Udah resmi. Nah, kalau kita lihat hasil surveinya ini nih, Carta Politika, kalau calon presiden sendirian Ganjar Pranowo 36,9 ya, ini dalam margin of error dengan Prabowo Subianto 35,3. Ya beda tipis ya, kalau dalam survei sih sebetulnya ini margin of error gitu.
Artinya Ganjar berapa, Mr. Q? Ganjar?
Ganjar 36,9. Prabowo 35,3.
35,3.
Anies Rashid Baswedan 24,3.
Oke.
Tidak tahu tidak menjawab 3,5. Nah, saya mau langsung aja nih ya, supaya ada perbandingan kan, gitu. Yeah. Saya turun survei juga pada waktu itu.
Di tanggal yang mirip?
Di tanggal yang kurang lebih sama. Jadi Indobarometer itu surveinya tanggal 25 sampai 31 Oktober. Hmm. Hampir sama persis, cuman beda tanggal mulainya aja. Yeah. Ya, kalau Carta 26, saya tanggal 25. Hasil temuan survei Indobarometer, ya, calon presiden sendirian kalau tiga nama, Ganjar Pranowo 26%, Prabowo Subianto 35,8%.
Oh, beda ya?
Beda. Dan kalau Indobarometer ini kan
Anies.
Anies 18,5%.
Wah, Anies turun ya berarti.
Turun. Jadi kalau lihat angka ini, maka sesungguhnya Prabowo unggul secara signifikan, secara statistik.
Bahkan gitu. Pasca putusan 35, MK dan pasca 26, Gibran.
Itu kan sekitar 9% lah ya, 8% selisihnya. Nah, kalau Carta tadi yang tidak memutuskan atau belum tidak menjawab 10,8%, 3,5%, kalau saya agak besar 19,7%. Memang nggak tahu, kalau Indobarometer itu biasanya yang undecided-nya selalu lebih besar, relatif lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah, saya ada satu bocoran lagi dapat rilis. Tidak resmi ya.
Rilis Party Clear.
X lah, partai apa namanya, lembaga X lah ya. X lah ya, begitu. Ya.
Bukan Shawn Mendes.
Tetapi ini telesurvey. Tanggalnya tanggal 28-30 Oktober. Dia data collectingnya lebih pendek karena kan telesurvey ya, lebih mudah ketimbang wawancara tatap muka.
Kalau ini survei lapangan yang tadi Mr. Q kata.
Kami wawancara lapangan. Itu sama dengan yang dilakukan oleh Carta Politika. Ini penting disampaikan karena metode data collecting itu kadang-kadang diperdebatkan juga. Beda metode cara pengambilan.
Beda dong, telepon mau ketemu langsung.
Itu kan publik. Tetapi benang merahnya adalah saya hanya membandingkan data-data yang saya dapatkan yang turun lapangannya pada tanggal yang kurang lebih sama. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya selalu mendoktrin, ya, selalu menjelaskan kepada publik, mengedukasi publik bahwa survei itu adalah potret sesaat pada saat survei dilaksanakan. Jadi kalau saya mengutip pakai data yang seminggu sebelumnya atau seminggu atau dua minggu sebelum sesudahnya, tentunya dia nggak menjadi apple to apple. Menjadi apple to nanas. Gitu. Karena kan udah beda kan waktunya kan, sudah ada peristiwa ini dan seterusnya. Jadi ini tiga survei yang turun lapangannya kurang lebih sama. Dua sama-sama tatap muka, Carta dan Indobarometer, dan satu lagi yang telesurvey. Yang telesurvey lembaga X ya.
Ini resmi gak nih?
Enggak.
Enggak resmi ya?
Enggak resmi. Sekarang ini kan yang enggak resmi juga boleh dikutip kan?
Tapi enggak boleh disebutkan. XRQ enggak mau sebut.
Saya sebut.
Oh, sebut.
X.
Aduh, memang
XRQ. Iya, silakan dicari aja kan. Kalau Shawn Mendes kan ketahuan kan, bisa ditanyain orangnya siapa. Kalau X kan ya silakan percaya atau enggak percaya nih pemirsa sama saya kan gitu.
Lanjut.
Ganjar Pranowo 32,5. Prabowo Subianto 35,3. Selisih sekitar 3%. Anies Baswedan 21,4.
Ulangi lagi sekali lagi, Mr.
Ya. Ganjar 32,5.
Lembaga survei X ya. Ganjar berapa?
32,5. Prabowo 35,3. Selisih 3%. Anies 21,4. Tidak tahu tidak menjawab 10,8%. Nah, itu calon presiden ya. Sekarang calon wakil presiden.
Oh, bisa.
Ada sendiri. Nah, lembaga survei itu memang sangat berbeda, sangat bisa bervariasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Itu harus dipahami juga tuh. Kenapa beda? Ya karena memang ya beda lembaga, beda kebiasaan, beda protokol gitu. Kayak ya beda rumah tangga ya, beda menu lah kira-kira begitu kan. Menu favorit di rumahnya Budi apa?
Misalnya
sobuntut. Kalau di tempat saya misalnya ikan bakar gitu. Beda kan menunya kan? Saya pernah ngalamin, pertama begini, konsep multi-stage random sampling itu pertama-tama pemahamannya pada tataran metodologi itu bisa beda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Saya bisa mengatakan lembaga-lembaga dulu yang satu induk ya, yang pernah sama-sama bareng-bareng ya di Lembaga Survei Indonesia, itu kira-kira pemahamannya sama tuh. Tapi kalau yang lembaga survei tumbuh di luar Bukan keturunan atau bukan derivat ya.
Ya dari jumhur survei ini ya.
Dari mazhab, dari komunitas lembaga survei Indonesia dulu itu, itu mungkin pemahamannya beda. Yang kedua, kalaupun pemahamannya sama, ketika protokol di lapangan itu bisa beda loh.
Tadi menu masakan ini ya.
Nah ternyata saya baru menemukan juga di antara para anak cucu lembaga survei Indonesia ini, itu begitu nyusun kuesioner, ternyata juga ada dinamika perbedaan.
Improvisasi-improvisasi
Mr. Q, ya. Ada lembaga yang pokoknya kalau susunan pertanyaannya, kan kalau penelitian itu kan mau meneliti variabel A, B, C terhadap variabel X gitu. Nah, A, B, C ini disebut IV, independent variable. X itu dependent variable gitu. Misalnya perilaku memilih, sebabnya apa sih? Mungkin latar belakang sosial, agama, usia dan seterusnya. Kemudian penilaian terhadap kondisi ekonomi, kondisi hukum dan seterusnya gitu. Nah, lembaga ini ada yang pokoknya DV-nya dulu ditanya, elektabilitas dulu, baru kemudian IV-nya ditanya. Ya, ditanya mengenai penilaian-penilaian terhadap berbagai macam aspek tadi, termasuk penilaian mungkin kepribadian dan tergantung teorinya kan.
Tapi gitu, main
kan?
Course dulu awalnya tuh.
Iya, jangan main course.
Apa
DV-nya dulu.
DV. Ya.
Mohon maaf kalau Ari apa kalau Didit agak susah.
Iya, susah. Ini biasa nih pelajaran yang paling dihindari adalah statistik dan kayak gitu.
Metodologi penilaian.
Oke.
Lanjut bisa. Nah, ada juga yang berpendangan justru sebaliknya, IV-nya dulu. Tanya IV-nya dulu, DV, ya kan? Baru kemudian DV-nya, kan begitu kan?
Iya.
Loh, ya IV-nya dulu yang ditanya, kan? Baru kemudian DV-nya.
Dan gitu. Itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, Mr. Q.
Nah, ini menurut saya menarik. Justru karena saya baru menemukan itu, saya sedang utak-atik tuh. Mana yang benar dan apa, bukan mana yang benar. Apa ada pengaruhnya atau tidak, gitu.
Ternyata?
Nah, nomor yang ketiga sebetulnya adalah mazhab yang lain. Sebetulnya nggak penting Anda mau naruh IV dulu baru DV atau DV dulu baru IV. Toh nanti kan yang akan menentukan mana IV DV kan pada saat pengolahan data.
Iya.
Gitu loh. Relasi itu bukan karena susunan di kuesioner, tetapi karena angka-angka ini nanti akan bicara dengan sendirinya gitu.
Betul.
Nah,
betul.
Mana yang benar belum tahu, saya belum jawab. Saya justru baru menemukan bahwa ternyata perbedaan antar lembaga itu bisa sampai sedalam itu yang saya nggak menduga sama sekali itu.
Dan hasilnya berbeda. Itu mempengaruhi hasil akhir nggak?
Ini bagian dari proses ini, bagian dari proses belajar saya. Jadi sekian puluh tahun saya di survei, baru ketemu ini barang. Jadi saya lagi utak-atik ini. Termasuk saya sendiri riset-riset ini kan, saya kan udah jarang riset nih, karena sibuk ngerjain yang lain-lain kan udah kan. Tapi ini hal yang menarik nih.
Sibuk bisnis, Mr. Q.
Saya sedang coba-coba gitu. Tapi balik ke sini
lanjut,
ya.
Lanjut.
Kembali ke laptop. Ada lembaga yang cuma nanya mengenai calon presidennya sendirian, wapresnya nggak ditanya, langsung simulasi pasangan.
Oke.
Tapi kalau saya enggak, saya dari dulu protokol saya selalu nanya, calon presiden sendirian bagaimana? Calon wakil presiden sendirian bagaimana? Di pilkada juga begitu. Calon gubernur sendirian bagaimana? Calon wakil gubernur sendirian bagaimana? Karena apa? Saya punya teori, saya punya pendapat bahwa masing-masing itu bisa berkontribusi.
Oke.
Kalau ingat juga ya, di rumah apa namanya, di tempat ini, saya pernah bercerita bagaimana wakil presiden itu atau wakil gubernur itu nggak bisa dipukul rata.
Iya. Ada apa?
Ada papan.
Calon apa tuh?
Ada calon kuat. Calon wakil presiden yang kuat, calon wakil presiden yang sedang, ada yang lemah. Iya. Ada calon wakil presiden papan langit.
Papan langit.
Super.
Itu seperti Dede Yusuf, Rano Karno.
Dalam konteks pilkada. Kan begitu. Nah, ini makanya kita cek.
Menarik.
Jadi kalau ada lembaga survei tidak ngecek pilihan wakil presiden sendirian, menurut saya itu sebetulnya kurang bagus lembaganya. Tapi kan menurut saya,
menurut Mr. Q, ya kan?
Itu kan norma, bukan orang. Kalau norma itu nggak ada benar salah, tergantung selera Anda. Iya norma gitu loh. Keputusan MK itu norma, bukan orang.
Coba Mr. Q, diulangi lagi capresnya. Kemudian langsung ke cawapres.
Cawapres langsung, ya. Yang cawapres nggak usah kita ulangi.
Cawapres. Nanti abis itu simulasi.
Iya. Biar penonton apa namanya, rewind ke belakang lagi. Iya.
Nanti lupa lagi. Bisa kita
apa, dia bolak lagi.
Iya.
Nanti kalau boleh. Nanti algoritmanya tinggi nanti.
itu pilihannya bisa ulang lagi atau out misalnya.
Gak, tapi khusus tema ini saya berani, mereka penasaran.
Apa tadi?
Gak kan?
Iya.
Tapi benar, nanti ini saya datang, saya kasih biar diolah oleh apa? Total Politik. Oke, calon wakil presiden sendirian, Carta Politika, Mahfud MD 34,8. Gibran Raka Buming Raka 32%. Jadi Gibran di bawah Mahfud ya, selisih 2%. Muhaimin Iskandar 20,9. Tidak tahu tidak menjawab 12,3. Oke, itu Carta ya.
Oke.
Ini Indobarometer nih.
Ya.
Tanggal yang kurang lebih sama, sama-sama tatap muka. Mahfud MD 23,8. Gibran 25,0.
Oke.
Nah, jadi Gibran di sini tinggi.
Iya, iya.
Mahfudnya
23,8, Gibran 25,0.
Iya.
Lebih tinggi dari Mahfud.
Iya.
Oke.
Okay. Ya, tapi ini sebetulnya kan ini mereka nih rata lah sebetulnya. Kalau pakai dua lembaga ini sebetulnya sama gitu. Iya. Sama kuat. Muhaimin Iskandar 13,7. Sama. Sama-sama nomor 3.
Konsisten.
Hati-hati kita kena selepet.
Ya, enggak bahaya tah.
Nah, balik lagi nih untuk wakil presiden, Indobarometer ini masih gede banget nih undecided-nya 37,5. Oke, sekarang lembaga survei X. Tanggal yang kurang lebih sama, tapi telesurvei lewat telepon. Mahfud MD 27,5.
Oke.
Gibran Raka Buming Raka 34,8. Lebih unggul.
Iya.
Ya.
Agak tebal.
Signifikan secara statistik. Muhaimin Iskandar 20,7. Undecided 17,8. Gitu.
Undecided-nya
gitu. Iya, jadi dari tiga lembaga survei ini dua Mahfud dan Gibran ini setara, ya. Jadi Carta itu menurut saya karena dalam margin of error setara, Indobarometer juga setara. Kalau lembaga survei X, saya harus ngulang ini X kenceng-kenceng takut saya keserimpet kesebut nama.
Sean lagi tadi kan.
Itu yang unggul adalah Gibran. Oke, sekarang pasangan.
Nah,
ini ditunggu-tunggu.
Menarik.
Pasangan. Oke, saya pulang dulu ya.
Iya, ya. Penasaran. Iya. Iya.
Oke. Carta Politika. Tanggal yang kurang lebih sama, wawancara tatap muka. Ganjar Mahfud 36,8. Prabowo Gibran 34,7. Kalau pakai angka ini setara nih, walaupun apa kalah tipis ya. Anies Muhaimin 24,3.
Oke.
Belum memutuskan 4,3.
Oke, itu Carta.
Itu Carta. Indobarometer. Ganjar Mahfud 26,2. Prabowo Gibran 34,2.
Wow.
Anies Muhaimin 18,3. Berarti yang unggul kalau di Indobarometer adalah Prabowo Gibran. Ya. Lembaga survei X.
Tatap muka.
Telesurvei. Tanggal yang sama. Ganjar Mahfud 30,6. Prabowo Gibran 37,2. Selisih 7%. Anies Muhaimin 20,9. Oh ya, tadi kalau Indobarometer yang undecided-nya 21,3, yang lembaga survei X ini 11,3.
Oke.
Okay. Jadi kalau pakai data pasangan ya untuk tiga lembaga pada hari ini, pada tanggal apa, pada saat survei dilaksanakan, maka posisinya ini Carta Politika, Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran itu kurang lebih seimbang. Kalau Indobarometer dan lembaga survei X, yang unggul adalah Prabowo Gibran dengan selisih yang cukup signifikan.
Oke.
Karena untuk Indobarometer selisihnya sekitar 8%, untuk lembaga X selisihnya 7%. Nah, dari angka-angka itu, kalau menurut saya ya pasca keputusan MK ya, pasca putusan MK ya, bukan MKMK ya. MK kan, MKMK kan kemarin tuh tanggal berapa tuh? November ya.
November.
Tapi ini setelah deklarasi dan setelah keputusan MK, posisinya itu adalah ya yang unggul adalah Prabowo Gibran dengan selisih yang cukup signifikan. Carta kalau menurut saya, walaupun angkanya Ganjar Mahfud 2% di atas pasangan Prabowo Gibran, sebetulnya itu setara karena dia margin of error.
Ya.
Kalaupun misalnya dianggap,
tapi secara psikologis melihatnya kan,
iya, kalaupun berbeda. Unggul, kalaupun unggul ini 2-1 lah kira-kira. Saya belum, saya belum menyebut lembaga-lembaga yang lain. Nah, karena sekarang ini banyak data survei gentayangan, gitu ya, lewat warwir-warwir, saya pada hari ini dapat 7 hasil survei.
Yang
hasil beda-beda. Survei yang beda-beda. Dari hasil survei itu hasilnya komposisinya adalah 1-6.
Artinya?
1 yang tadi setara atau Ganjar unggul dikit, yang 6
Prabowo
Gibran unggul. Karena itu pada kesempatan
ini di luar 3 ini.
Di luar 3 ini.
Oh, tetapi kalau saya, ini kan anak cucu dari lembaga survei Indonesia.
Bukan. Jadi 3 ini kenapa yang lain itu saya enggak sebut? Ya pertama ya karena begini, datanya beda, data collectingnya tuh beda waktunya.
Yeah.
Yang saya sebut ini hanya data collectingnya itu sama gitu. Sehingga kita apple to apple dengan Carta Politika. Kalau yang datanya sudah beda itu kan udah lain dinamika, lain cerita gitu. Nanti dibilang perbedaan itu adalah karena perbedaan soal waktu gitu.
Ada mengcapture hari itu
ya. Tapi saya perlu ya, saya mau sampaikan juga supaya penonton podcast ini jadi rame gitu. Dan supaya lebih rame lagi, mau lebih rame lagi?
Enggak, mau.
Mau lebih rame lagi? Oke. Saya berani mengatakan bahwa pemilu 2024 itu yang menang adalah Prabowo Gibran. Gitu.
Nih. Masih jauh nih Mr. Q pemilu.
Gak apa-apa.
Apa? Kan, apa
supaya rame, supaya rame.
Kan kata Mr. Q ini sangat dinamis. Ini gambaran hari ini. Ini bisa memprediksi apa yang tanggal 14 Februari terjadi?
Pertama kan karena saya sudah biasa melihat tren data. Saya kan gak ngeliat cuman satu data. Saya kan udah biasa ngeliat hasil pemilu presiden dari 2004. 2009, 2014, 2019, alhamdulillah selama ini selalu benar gitu ya, gitu. Yang kedua, saya juga ngelihat apa pengalaman-pengalaman 2014, 2019, saya lihat variabel-variabelnya, sebagian itu variabel-variabel itu ada, dan variabel-variabel yang masih ada itu sekarang mengindikasikan angin itu ada di tangannya Prabowo gitu. Apalagi kalau kita bicara misalnya komposisi, ini yang saya sudah sering jelaskan berkali-kali ya, bahwa pada tahun 2024 ini variabel yang menentukan kemenangan pemilu itu justru ada di tangan bukan kandidat, tetapi di tangan Pak Jokowi sebagai petahana.
Nah, ukuran Jokowi effect ini sekarang gimana, Pak?
Ya itu tadi. Ya, jadi kan saya
ulangin
ya.
Itu sekarang?
Teorinya begini. Struktur suara para calon presiden wakil presiden itu ditentukan oleh respon atau sikap masyarakat terhadap Pak Jokowi.
Ya.
Di mana tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang tinggi itu menyebabkan Prabowo dan Ganjar dominan terhadap Anies.
Ya.
Ya, kalau kita pakai datanya Carta Politika, Carta Politika nih data yang sama. Tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi berapa? 75%. Tinggi masih. Artinya mayoritas itu puas kepada Pak Jokowi. Itu sebabnya yang masih unggul di dalam datanya Carta ini adalah Prabowo dan Ganjar. Gitu. Nah, yang membedakan antara datanya Carta Politika dengan datanya Indobarometer dan lembaga X dan lembaga Y dan lembaga Z yang kita nggak bahas karena data kolektifnya pada saat yang berbeda adalah bahwa Carta itu menemukan bahwa ya pasca keputusan MK dengan adanya Gibran di sisi Prabowo itu belum membuat pergeseran suara Pak Jokowi. Gibran belum menjadi kode keras. Gibran belum menjadi telunjuk bagi pendukung Pak Jokowi gitu loh.
Jadi masih ragu-ragu, masih ada menganggap Pak Jokowi masih Ganjar.
Kalau menurut datanya Carta Politika.
Ya.
Tetapi kalau melihat data lembaga yang lain, menurut saya kehadiran Gibran itu sudah memberikan sinyal
bahwa Pak Jokowi ada di sana.
Bahwa pengaruh Pak Jokowi itu mulai geser kepada Prabowo Gibran. Nah, tadi kita contoh lembaga X tadi ya. Ini juga antar lembaga nanti kan bisa beda-beda nih, betul, temuan-temuannya.
Betul.
Tadi kalau bicara calon presiden, lembaga X itu Prabowo sendirian 35. Tapi begitu berpasangan 37. Naik 2. Nah, Ganjar Pranowo kalau sendirian itu 32. Begitu berpasangan 30. Gitu. Jadi ya kelihatannya dengan adanya Gibran, suara Prabowo jadi naik, suara Ganjar menjadi turun.
Ya.
Gitu loh. Nah, apakah kemudian teori ini benar atau tidak? Apakah kemudian tren ini akan kemudian makin menguat atau melemah? Begitu. Sebetulnya itulah yang menarik untuk kita cermati. Gitu. Tetapi saya kalau melihat, atau saya berangkat dari teori dasar, bahwa sebetulnya pemilih ini sedang menunggu kode, telunjuk, sinyal, telunjuk, aura Pak Jokowi itu ada di siapa, maka saya berani mengatakan bahwa Prabowo dan Gibran akan unggul.
Nah, tapi gini Mas Riki, ada dua hal. Yang pertama, kalau dianggap memang telunjuk Pak Jokowi jadi faktor penting kemenangan ini, penentu kemenangan, lebih besar faktor dibanding elektabilitas cawapres misalnya, sebagai faktor mendukung. Tapi kan kita lihat approval rating Pak Jokowi terkoreksi dari yang 80-an% katanya, kemudian turun. Tapi meskipun masih tinggi. Itu pertama. Yang kedua, gelombang protesnya ini kan setelah putusan MK-MK kita baru lihat 1-2 hari ini kan, kecenderungannya kalau kita dengar dari politisi-politisi yang berseberangan itu akan terus di gelorakan. Dan kemungkinan besar itu juga bisa berpengaruh gitu. Nah, Mr. Q lihatnya gimana?
Pertama, memang kan angkanya ada pergeseran, ada dinamika. Biasa itu, Pak Jokowi tingkat approval ratingnya itu juga naik turun gitu. Bahkan sebetulnya angka 75 itu kalau dibandingkan dengan tren di negara lain atau tren presiden sebelum-sebelumnya, itu kan tinggi luar biasa. Nah, jadi ini adalah tantangan bagi Pak Jokowi untuk bagaimana mempertahankan atau meningkatkan lagi tingkat kepuasan itu kembali kepada angka 80%.
Dan Pak Jokowi selalu punya formula itu tuh ya.
Nah,
dari udah-udah nih misalnya.
Dari udah-udah gitu. Dan termasuk tantangan bagi partai-partai pendukungnya, terutama misalnya kayak Gerindra, Golkar,
PAN
misalnya begitu, menteri-menterinya gitu. Nah, apakah mampu atau tidak mengembalikan tingkat kepuasan kepada angka 80%? Disitulah pertanyaannya. Tetapi menurut saya, sejauh tingkat kepuasannya masih di angka 75-70%, tetap pemenang itu akan ada berada di bawah strukturnya Pak Jokowi gitu loh. Dia baru akan berubah, ya peluang baru akan bergeser kepada Anies Baswedan kalau tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu cuma 50%, apalagi di bawah 50%. Karena ruang suara bagi Anies akan mencapai sampai 40-50% gitu loh. Tetapi kalau tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi masih 75, ya opportunity bagi Anies kan masih sampai 24-25 katakanlah begitu. Kalau 30% mungkin ya bisa sampai ke 30%. Anggaplah sampai ke 27-28% misalnya begitu. Tetapi ya belum tentu juga bisa mengimbangi yang lain. Sebetulnya kan pada hari ini pertarungan utama kalau menurut saya itu adalah antara Prabowo dan Ganjar gitu. Nah, sayangnya saya ini udah ingatkan juga di beberapa tempat termasuk di sini kalau nggak salah. Kalau tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi turun ya entah karena isu keputusan MK atau keputusan yang lain-lain, maka yang paling mendapatkan keuntungan suara itu bukan Ganjar tapi Anies gitu loh,
karena Ganjar tetap menjadi bagian dari wajahnya Jokowi
karena Ganjar bagian dari orang yang puas tadi itu gitu loh. Orang yang puas ini kan pilihannya cuma dua, Ganjar atau Prabowo kan begitu gitu. Nah, yang tidak puas itu opsinya orang ini nggak puas sama Jokowi. Di kepala dia itu, di mata dia itu yang terbayang-bayang adalah Anies gitu loh. Dan saya kira ya apa bocoran dari lembaga Shawn Mendes itu tadi ya, Shawn Mendes Research and Consulting itu juga ada menulis tuh di saran dan rekomendasinya itu betapa dilematis bagi Ganjar dan PDI Perjuangan karena kalau menyerang Pak Jokowi dan kepuasannya turun, maka yang mendapatkan keuntungan justru adalah Anies dan Muhaimin gitu loh. Hmm. Jadi memang
itu ketakutan baru ya.
Iya,
menutupi ketakutan yang satu dengan ketakutan yang baru gitu.
Ya, intinya begini, pada hari ini ya Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini dan PDI Perjuangan ini dalam posisi maju kena mundur kena gitu dia.
Hmm.
Maju kena mundur kena, warkop lagi nih kan gitu ya. Enggak nyerang ya kesel, nyerang yang dapat suara malah Anies Baswedan gitu.
Oh gitu.
Iya.
Ya ya. Mungkin enggak Mr. Q dalam circumstances politik ke depan ini, beberapa waktu ke depan ini, wajah oposisi, wajah perubahan, wajah diametral dengan Jokowi, dalam hal ini ya pada progresifnya Prabowo dan Gibran, itu adalah Ganjar dan Mahfud, bukan lagi Anies Baswedan dan
Nah Wanda. pada hari ini ada kemungkinan ya, ada kemungkinan ya suatu perubahan strategi besar misalnya, di mana kemudian Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan akan memainkan peran oposisi terhadap Pak Jokowi, dan rasa-rasanya saya udah mulai melihat kecenderungan seperti itu gitu. Tetapi itu suatu strategi yang sangat berisiko. Karena apa? Karena dia akan bergeser kuadran kepada kalangan yang tidak puas kepada Pak Jokowi gitu.
Oke.
Yang tidak sepenuhnya berada di kontrol mereka. Sekarang tingkat kepuasan kepada masyarakat Indonesia itu bolanya itu dominan sekali di tangan Pak Jokowi. Ya. Karena pengambil keputusan mengenai kebijakan, mengenai isu-isu, mengenai bantuan-bantuan, itu ranahnya mutlak di presiden itu. Mutlak di presiden. Walaupun menteri keuangannya misalnya itu dekat dengan
Judit Polgar
gitu. Tetapi ya presidennya adalah Garry Kasparov, Anatoly Karpov kan gitu, super grandmaster gitu loh. Ya kan pilihannya kan kemudian adalah menteri keuangan tetap menjalankan perintahnya super grandmaster atau mengundurkan diri kan begitu kan?
Iya.
Nah kalau masalahnya kan kalau dia mengundurkan diri malah dia lebih nggak punya peran lagi kan gitu, karena peran dia akan digantikan menteri keuangan yang lain gitu. Saya pun bila perlu siap.
Harusnya bisa jadi bisa jadi proksi juga. Oh, iya,
saya mau pak. Jadi
pak. Bisa. Saya mau jadi menteri. Bisa gitu akuntansi juga kalau dia udah ya, laba rugi laba rugi.
Dengan kasar kebijakan saya bisa. Kalau soal teknis itu tinggal teman-teman fakultas ekonomi saja. Mohon maaf ya. Presiden boleh dari Universitas Gajah Mada, tetapi Menteri Keuangan pasti dari
lapangan banteng di kuasai UI. Iya. Giliran gini Anda bilang ngakunya UI, dulu ngaku kagama kan? Anda ini semua diambil.
Boleh dong. Itulah kelebihan orang yang dua-duanya dapat.
Gitu. Iya. Sama kayak Pak Muldoko bisa mengaku sebagai UI, bisa mengaku sebagai Akademi Militer.
Iya bisa juga. Iya bisa.
Calon ketua ini kan.
Kalau Menteri Keuangan mengundurkan diri, saya siap jadi.
Ya. Dipastikan loyal. Dipastikan loyal.
Super loyal.
Ya. Mr. Q ini
3 periode itu dari saya. Jangan salahkan yang lain.
Mr. Q ini yang terakhir nih, logics publiknya misalnya gini. Kan ada yang menganggap kayak tadi Mr. Q bilang apa insentif anggaran, kekuatan kebijakan ada di Pak Jokowi. Salah satunya bantuan langsung yang bantuan sosial macam-macam itu. Ada yang juga bilang hipotesis enggak ngaruh kawan. Bantuan sosial sebanyak apapun itu akan kalah dengan sentimen negatif publik terkait dengan kecurangan, kalau bahasa Mas Hinton pas ada debu itu penyelundupan. Demokrasi gitu-gitu. Ini
dia pendidikannya apa?
Mas Hinton.
Yang ngomong ini.
Sarjana hukum.
Oh, sarjana hukum.
Nah, Kayaknya juga banyak.
Enggak, itulah pentingnya kita memahami.
Pentingnya kita sekolah.
Kita sekolah ilmu politik, ya kan? Ya. Itulah pentingnya kita memahami teori perilaku pemilih. Itulah pentingnya menjadi orang yang berproses lah, kira-kira begitu. Terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dan menurut saya itulah kelebihan Pak Jokowi jauh dibandingkan dengan lain-lain. Lebih dibandingkan dengan politisi yang lain dan presiden-presiden sebelumnya. Yang paling ngerti rakyat kecil itu namanya Jokowi. Gitu. Nah, saya ingatkan ya, bagaimana momentum di mana Pak Jokowi itu betul-betul dia berani berbeda dengan banyak orang. Gara-gara dia punya perspektif yang sangat kuat mengenai kalangan menengah ke bawah. Yaitu di era COVID.
Oh ini apa buka tutup ini apa ini apa
PSBB 70-80%
lockdown nggak lockdown ini
70-80% kabinet bilang Pak lockdown Pak, seluruh dunia lockdown WHO rekomendasinya lockdown. Pak Jokowi, jangan. Jangan. Masyarakat kita banyak yang hari ini kerja, hari ini dia makan. Kalau PNS hari ini gak kerja satu bulan, dia pasti bisa makan. Kau, ya kan? Iya. Tetapi buat masyarakat yang hari ini kerja, hari ini makan, atau hari ini kerja buat makan besok, kalau di lockdown, mereka mati. Dan keuangan negara nggak punya kemampuan untuk ya apa kasih makan serentak itu gitu. Nah Pak Jokowi ini memahami kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dan saya ingatkan lagi, kan karena saya selalu ngomong kan kita selalu dalam konteks edukasi politik ya bagi semua kalangan. Struktur masyarakat itu seperti piramida. Menengah ke bawah itu paling besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Ya SMP, SD jauh lebih besar pada sarjana, pendidikan, pendapatan yang rendah lebih jauh lebih sedikit daripada pendapatan yang atas gitu. Nah kalau kau pakai kacamata kalangan menengah ke atas untuk menilai kalangan menengah ke bawah, ya maka kau salah besar.
Dan Pak Jokowi punya kacamata yang pas untuk itu.
Dan Pak Jokowi adalah orang yang ketawa-ketawa. Kalau
Menteri Keuangan. Loyal, minimal loyal dulu. Hitung ada yang ahli.
Pada hari ini, hari ini menurut saya Pak Jokowi syarat Menteri Keuangan itu bukan sarjana ekonomi.
Tapi?
Bukan mantan Direktur IMF.
Tapi
loyal ke rakyat.
Tegak lurus. Oke, Mr. Q. Nanti kita seperti biasa kan Mr. Q tiap minggu kan kita update nih.
Iya, siap.
Nanti hari ini update gitu.
Kita
tunggu juga nanti minggu depan kita akan bahas. Okay. Setelah ini kan mungkin, ini kan harap-harap cemas.
Iya.
Nanti minggu depan apakah Judith Polgar ini akan melakukan pergerakan-pergerakan catur yang mengagetkan kita semua.
Betul.
Apa atau kita sesuai prediksi Mr. Q?
Atau Menteri Keuangan mengundurkan diri?
Kenapa sih emang udah ada tanda-tanda tondo-tondo itu? Udah ada tondo-tondo perlawanan
emang? Ada, soalnya saya di salah satu stasiun televisi itu beliau nangis keadaan sekarang sedih sekali dan seterusnya. Saya lupalah kalimatnya tapi saya di WA oleh teman saya juga nggak nonton. Ini kenapa Menteri Keuangan seperti ini kenapa gitu?
Bukan yang nangis Pak GM.
Kok kenapa? Ada beliau juga nangis.
Oh jadi.
Iya saya nggak tahu tadinya bahwa beliau nangis. Habis itu karena beliau nangis saya cek kiri kanan. Akhirnya tahulah saya jawaban kenapa beliau itu menangis.
Apa?
Episode berikutnya.
Oke, terima kasih Mr. Q. Sampai jumpa minggu depan bersama Mr. Q mingguan.
Salam dari Menteri Keuangan.
Ya.